Assalomu alaykum. Yaqinda bir birodarning guvohligini o'qib qolib, juda hayratga tushdim. Bu guvohlik sizni ham o'ylantirib qo'yishi va Xudovaning hayotingizda qilayotgan ishlarini ko'rishga undasa ajab emas. U guvohligini shunday boshlagan. Men g'alati bir tush ko'rdim. Tushimda jannatga tushib qolibman. Yonimda esa farishta turibdi. U menga yo'l ko'rsatish uchun yonimda ekanini aytmagan bo'lsa ham, sezdim. Biz ikkalamiz birga yurib, katta bir zalning oldiga keldik. Unda juda ko'p farishtalar bor edi. Mening yonimda turgan farishta esa, mana bu joy qabul qilib olish joyi dedi. Shu yerda biz Xudoga ibodat chog'ida keltiradigan nazrlar va qurbonliklarni qabul qilib olamiz. Men atrofga qaradim. Bu joy juda ham shovqinli va hamma band edi. Hammasining qo'lida odamlarning ibodatlari yozilgan o'rima qog'ozlar bor edi. Keyin esa biz uzun yo'lak bo'ylab keyingi bo'limga bordik.
Shunda farishta menga qarab, "Bu joy yetkazib berish va qadoqlash bo'limi" dedi. Bu yerda odamlar Xudodan so'ragan narsalari qadoqlanadi va shu yerdan jo'natiladi. Yana e'tibor qilsam, bu yer ham juda shovqinli va hamma farishtalar ish bilan band ekan. Va nihoyat bu yo'lakning eng oxirida bir eshik oldida to'xtadik. Bu eshik kichkina bir xonachaga olib kirardi. U yerda birgina farishtani ko'rib hayratlandim. Unga ish qolmagandek edi. Mana bu esa minnatdorchilik bo'limi deb ko'rsatdi yonimdagi farishta. Qanday qilib bu yerda hech qanday ish bo'lmasligi mumkin deb so'radim farishtadan. Juda ham qayg'uli. Odamlar hamma narsani olib bo'lganlardan keyin Xudoga minnatdorchilik bildirishni unutishadi. Faqat juda kamchilik bu haqda eslaydi. Qanday qilib Xudoga minnatdorchilik bildirish mumkin deb so'radim undan. Juda oddiy.
Xudovand, senga rahmat deyishsa bas. Odamlar nima uchun Xudoga minnatdorchilik bildirishlari mumkin? Agar muzxonangda ovqating bo'lsa, boshingda toming bo'lsa, uxlashga joying bo'lsa, bu dunyodagi odamlardan 75%ga boyroqsan. Agar bankda puling bo'lsa, ham yoningda puling bo'lsa, sen dunyodagi o'ziga to'q 8%li odam qatoriga kirasan. Agar uyg'onib, o'zingni yaxshi his qilsang, kasal bo'lmasang, unda bu kunga yetolmagan odamlardan ko'ra baxtliroqsan. Agar jangdagi qo'rquvni to'ymagan bo'lsang, qamoqda yolg'iz qolmagan bo'lsang, seni azoblarga va qiynoqlarga solishmagan bo'lsa va ochlikning achiq azobini totmagan bo'lsang, bu dunyodagi 700 million odamlardan ko'ra baxtliroqsan. Agar o'z jamoatinga borib o'sha yerda qo'rquvsiz ibodat qilayotgan bo'lsang, demak sen bu dunyodagi 3 milliard odamdan ko'ra baxtliroqsan. Agar ota-onang hali ham tirik bo'lsa, ajrashmagan bo'lsa, sen juda kamyob odamlardansan.
Agar boshingni baland ko'tarib tabassum qilib yura olsang, sen o'ziga xos odamsan. Ko'plar g'am qayg'uda va shubhalar ichida yuradilar. Sen bu xabarni olgan ekansan, bu dunyodagi sen kabi odamlarning 1% ichiga kiribsan. Yaxshi, bu yog'iga nima qilishim kerak? Shunchaki Xudovand senga bergan marhamatlar va barakatlarni ko'rishga o'rgan. Uning uchun ibodat qilib, ibodatingda Xudoga rahmat ayt. Keyin uyg'onib ketdim. Uyg'ongach buning tush yoki o'ng ekanligini anglay olmay, o'rnimda uzoq vaqt o'tirdim. Keyin esa hammasi uchun Xudoga minnatdorchilik bildirish uchun Xudoning oldida tiz cho'kdim. Har safar Xudoga ibodat qilar ekanman, eng avval muhtojliklarimdan boshlardim. Hech bir ibodatim so'rashsiz va iltijolarsiz o'tmasdi. Ammo o'sha safar faqat Xudoga minnatdorchilik bildirib ibodat qildim. Ancha vaqt hayotimdagi ko'p narsa uchun ibodat qildim.